Byrjað á heimasíðunni. Hagnýtt atriði við heimasíðu gerð. Rauðu hringirnir, þar kemstu á mín síða aftur. Smellir hér til að fara á heimasíðuna þína. Þá sérðu forsíðan mín. Farið í stillingar og byrjið á að velja útlit, það gaman, breytist strax. Merkið líka við nota bloggsvæði á heimasíðunni minni. Ef þið viljið að afi og amma geti skoðað síðuna, þá merkið þið við allir geta skoðað heimasíðuna mína. En þið þurfið að senda þeim slóðina. Smellið á nýr flipi og þá komin ný síða. Smellið á uppsetning og það eru alls konar möguleikar. Og hver slóðin á heimasíðuna? Smellið á heilræði heimasíðugerðina og efst slóðin. Sendið hana öllum sem þið viljið vera í sambandi við.